Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Dobro jutro, sa vama do 9, Mirna Sadiković. Želim vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraždin.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Koliko miliona troši Republika Srpska za predstavništva tog entiteta u nekoliko zemalja svijeta? Vilina vlas u kojoj je tokom rata silovano 200 žena i djevojčica i dalje se na Google pretraživaču reklamira kao mjesto za odmor i relaksaciju. Kako Višegrad rješava pitanje zbrinjavanja korisnika kolektivnog smještaja? Da li je broj saobraćajnih nesreća smanjen ili povećan tokom pandemije? U narednih sat vremena možete čuti i o tome kako se građani Sarajeva bore sa zagađenjem zraka, koliko je aktuelna epidemiološka situacija utjecala na aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine, kako rade pozorišta u pandemiji, te kakve sportiste ima Bosna i Hercegovina. Ovo su teme koje slušate u narednih sat vremena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
This night I awoke out from dreams of tall cascading fountains of love. I'm floating like a dove, covered from above with fountains of love. And you as in the dark, if you are
Radio 27. Probudite se s nama.
Republika Srpska izdvojila iz budžeta 2,3 miliona eura za predstavništva tog entiteta u pojedinim zemljama svijeta. U 2021. godini najviše novca će dobiti predstavništvo Republike Srpske u Rusiji, 440.000 eura, i predstavništvo u Srbiji, 420.000 eura. Pored Rusije i Srbije, Republika Srpska ima predstavništva u Austriji, Belgiji, Sjedinjenim državama, Njemačkoj, Grčkoj i Izraelu. Za njihove namjene će biti ukupno izdvojeno 1,44 miliona eura. Opozicija u Republici Srpskoj je u skupštinskoj raspravi više puta postavljala pitanje efekta rada tih predstavništava, a iz federacije ističu da je rad predstavništava entiteta na štetu države Bosne i Hercegovine. Priču ima Milorad Milojević.
Prvo, rentiranje ofisa, onda komunalne usluge, struja, voda, grejanje, toalet papir, kafa, internet, kancelarijski robe, plate, putovanja, prezentacije. Mi imamo i sam Peterburg isto, tako da je to i za njih finansiranje.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa šef predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duško Perović objasnio kako se troše sredstva dodijeljena tom predstavništvu. Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu dobit će ove godine iz entitetskog budžeta više od 2,3 miliona evra, od čega će najviše biti dodijeljeno upravo predstavništvu Republike Srpske u Rusiji, oko 440.000 evra. Enver Halilović, ambasador Bosni i Hercegovine u Ruskoj Federaciji od 2005. do prve polovine 2009. godine za Radio Slobodna Evropa, ističe da nije slučajno što se najviše sredstava odvaja upravo za predstavništvo Republike Srpske u Moskvi.
Da predstavništva najčešće pokušavaju da uz tu djelatnost ili primarno, mimo te djelatnosti, primarno se bave diplomatskim, političkim radom u zemlji domaćinu. I to predstavlja, naravno, višestruk problem za rad ambasade u toj zemlji. Stvara se jedna vrsta paralelizma.
Duško Perović navodi da predstavništvo nema diplomatski status, te da djeluje kao i drugih 120 predstavništava regiona iz raznih zemalja u Rusiji.
Moje razmišljenje da sve to lažanije, to su sarajevske izmišljotine, njihove. Stalni napadi, da se spravi paralelna diplomatska služba i takve stvari. Prvo, mi nemamo diplomatski status. Mi jednostavno se bavimo ekonomskim odnosima. Šta je, ja mogu da izdam pasoše, vize, da vršim konzularnu službu, da dam nekom potvrdu da izdam, ne mogu.
Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić mišljenja je da predstavništva nisu opravdala svoje postojanje, te podsjeća da su se za neka, poput onog u Rusiji, vezivale i razne afere.
I u ta predstavništva se putovalo, pa ima indicija da su se tako i sredstva iznosila, tretirajući to kao diplomatsku poštu.
Za Cenić je posebno upitno i postojanje predstavništva Republike Srpske u Srbiji, za čije funkcionisanje u ovoj godini će biti izdvojeno više od 410.000 evra.
Ali pošto Milorad Dodik toliko često putuje u Beograd, o našem trošku, i ne samo on, nego svi ostali, helikopterom, avionom, nečim, ja zaista ne znam koja je svrha više tog predstavništva, jer nisu to ona postratna vremena.
Osim u Rusiji i Srbiji, Republika Srpska ima još predstavništvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Grčkoj i Izraelu. Čak i da se radi samo o privrednim predstavništvima, Emir Halilović ističe da nije dobro da ona rade nezavisno od ambasada koje predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
Jer se stvara jedna vrsta razdora i unutar samih ambasada u Bosni i Hercegovini po političkom, odnosno nacionalnom, etničkom principu, što svakako onda otežava još dodatno rad ambasada.
Iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, u kojem je traženo dodatno pojašnjenje o misiji rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Banjsko lječilište Vilina Vlas, 5 km udaljeno od Višegrada na istoku Bosne i Hercegovine, i dalje se na Google pretraživaču reklamira kao mjesto za odmor i relaksaciju, bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine nalazio logor za silovanja i mučenja nesrpskog stanovništva. Iako je skoro 28.000 ljudi u posljednjih 7 mjeseci potpisalo online peticiju u kojoj se traži uklanjanje lječilišta iz pretraživača kao turističke destinacije, Google to nije učinio. Prilog Dženane Halimović.
Za Google pretraživač Vilina Vlas je banjsko lječilište, mjesto za odmor i relaksaciju. Mada se u tom kompleksu tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nalazio logor za silovanja i mučenja nesrpskog stanovništva. Prije 7 mjeseci pokrenuta je peticija da se taj hotel sa ovog pretraživača skine kao turistička destinacija i do sada ju je potpisalo gotovo 28.000 ljudi, no Google to nije učinio. Peticiju je inicirala Anela Trokić.
I čak i moje jedna prijateljica bila objavila neki istoriji kako se to opet koristi u te svrhe, a nigdje se ne spominje što se dešavalo tokom rata. I ja nisam mogla da vjerujem.
Prema jednoj od presuda izrečenih pred sudom Bosne i Hercegovine, višegradskom policajcu Željku Leleku, osuđenom između ostalog i zbog silovanja, u Vilinoj Vlasi navedeno je kako je ovaj rehabilitacijeni centar pretvoren u ženski logor u koji su dovođene žene i djevojčice koji su sistematski maltretirane. Anela za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najprije bila ideja da se počnu ostavljati negativni review da bi ocjene tog mjesta bile što manje.
Ja sam ostala isto tako review neki loš, spala je ocjena taj dan, međutim sutradan već se opet digla ocjena i sve te naše review su nestali. Ja sam onda skontala da algoritam koji Google koristi očigledno briše te naše review, jel ih pika kao nevažeći.
U petici je Trohić upitala Google kompaniju da li bi dozvolili jednaku reklamu ukoliko bi neko odlučio koncentracione logore Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor. Nije je napominje iznenadilo što Google nije reagovao. Oglasio se međutim TripAdvisor, na čiju je adresu upućen zahtjev da se prestane s oglašavanjem Viline Vlasi kao turističkog centra. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtva rata, koja okuplja žene silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini, smatra kako je zbog žrtava najmanje što se moglo uraditi postaviti spomen ploču.
To bi za preživjele žrtve, za članove porodica ubijanih bila jedna velika satisfakcija, a i oni bi pokazali suosjećaj sa preživjelim žrtvama. Mnogi ne znaju da spavaju u sobama krevetima, izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
Hotel Vilina Vlas tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je sjedište paravojne formacije Beli Orlovi, na čijem je čelu bio Milan Lukić, osuđen pred Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u Višegradu. U taj zatočenički centar mjesec dana je tokom 1992. godine dovođena Ramza Nišić i silovana.
Poslije rata, znači u tu Vilnu Vlas, ljudi koji žive vani, nisu bilo ovdje u ratu, koji nisu ništa preživjeli, ni idu u tu višegradsku banju da se odmaraju, da se liječe. Dok mi postojimo, o tome će se pričati.
Ovaj se hotel nalazi na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere. Iz kompanije Google nisu odgovorili ni na upite Radija Slobodna Evropa o tome planiraju li ukloniti pretragu za Vilinu Vlas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Mirror love drives spell. Mirror.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. U nastavku govorimo o tome kako vlasti Višegrada rješavaju problem korisnika kolektivnog smještaja. Zgradu sa 40 stambenih jedinica u višegradskom naselju Kalate do aprila će useliti lica iz kolektivnog smještaja u Nezucima, potvrđeno je u lokalnoj upravi. Zgrada će biti spremna za useljenje nakon postupka javne nabavke namještaja, rekao je VD načelnik opštinskog odjeljenja za urbanizam Aleksandar Đukanović. Sredstva za izgradnju ovog objekta obezbijedila su entitetska ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Priču ima Mira Andrić.
U stanovima strukture od jednoosobnih do trosobnih u toku su završni zanatski radovi kao i postupak javne nabavke namještaja, jer će sve stambene jedinice biti u potpunosti opremljene, rekao je VD načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Višegrad. On je precizirao da će sva lica iz kolektivnog centra koja ispunjavaju uslove biti stambeno zbrinuta, dok će za lica iz alternativnog smještaja biti potrebna dodatna izgradnja.
I očekujemo da ćemo sa izgradnjom još jednom zgradom, samim našim podzakonskim aktima, predviđena je potreba za još oko 40 stanova, čime bi se riješili svi korisnici iz alternativnog smještaja, a također kroz sami zakon o socijalnom stanovanju omogućila i smještaj drugih, zato ni samo ove kategorije, po tom zakonu prava mogu ostvariti i lica sa deficitarnim zanimanjem, mladi bračni parovi i druge ranjive kategorije.
Lokalna samouprava formirala je radnu grupu za izradu strategije razvoja socijalnog stanovanja, kroz koju će opština u saradnji sa međunarodnim fondovima, republičkim i državnim institucijama konkurisati za donatorska sredstva za izgradnju još jednog objekta.
Ono što je još bitno naglasiti ovdje, to je da je u toku formirana radna grupa za izradu strategije razvoja socijalnog stanovanja jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine Višegrad, kroz koju će se omogućiti da opština Višegrad kod donatora u saradnji sa svim međunarodnim fondovima i republičkim i državnim institucijama konkurše, odnosno aplicira za izgradnju i još takvih objekata, na što će opština insistirati, kao što je i bila ova zgrada, sa svojim učešćem zemljišta i opremanjem potrebne infrastrukture, a donatori da obezbijede sredstva.
Donatorska sredstva za izgradnju stambene jedinice u Kalatama obezbijedilo je Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Fondom za povratak, dok je opština Višegrad obezbijedila zemljište, projektnu dokumentaciju, neophodne dozvole i priključke za infrastrukturu. Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Stanje ukupne bezbjednosti na teritoriji Policijske uprave Zvornik za 2020. godinu ocijenjeno je zadovoljavajućim. Prethodna 2020. godina može se reći da je neuporediva u odnosu na ostale godine zbog pandemije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokazalo je da su, bez obzira na sve prateće teškoće, rezultati rada Policijske uprave znatno povoljniji u prošloj u odnosu na 2019. godinu. Opširnije u prilogu Jelene Zekić iz Zvornika.
U toku 2020. godine na području Policijske uprave Zvornik registrovano je 537 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 4 saobraćajne nezgode u odnosu na 2019. godinu, rekao je načelnik saobraćajnog sektora u Policijskoj upravi Zvornik, Dražan Erkić.
Od ukupno 537 saobraćajnih nezgoda, 146 saobraćajnih nezgoda je bilo sa nastradalnim licima, što je više za nekih 5 saobraćajnih nezgoda nego u 2019. godini. Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, 8 saobraćajnih nezgoda je bilo sa poginulim licima, što je više za nekih 3 saobraćajne nezgode nego u 2019. godini. Zadnjih 30 saobraćajnih nezgoda je bilo sa teško povrijeđenim licima, dok je za isti period 2019. godine bilo 39 saobraćajnih nezgoda, što je manje za nekih 9 saobraćajnih nezgoda, ili zatim 108 saobraćajnih nezgoda smo imali oni sa lakše povrijeđenim licima, dok je za isti prvi 2019. godine bilo 97 saobraćajnih nezgoda, što je više za nekih 11 saobraćajnih nezgoda. Kada su pitanje saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, njih je u 2020. godini bilo 391, dok je u 2019. godini bilo 400 takvih saobraćajnih nezgoda, što je manje za nekih 9 saobraćajnih nezgoda ili 2,3%.
Na području policijske uprave Zvornik u toku 2020. godine ukupno je registrovano 648 krivičnih djela, što je za 26 krivičnih djela ili 3,9% manje u odnosu na 2019. godinu, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije u ovoj upravi Mladen Savić.
Od ovog broja evidentiranih krivičnih djela najbrojnija je bila oblast opšteg kriminaliteta i tu smo u prošloj godini imali ukupno evidentirano 557 krivičnih djela, što je za 7 krivičnih djela ili 1,2% manje nego u toku 2019. godine. Ovim krivičnim djelima bila je pričinjena materijalna šteta u iznosu od 595.493 konvertibilne marke. Od ovih evidentiranih 557 krivičnih djela iz ove oblasti, 259 krivičnih djela je bilo izvršeno od strane nepoznatog izvršioca, a policijski službenici su u toku prošle godine u ovoj oblasti rasvijetili 195 krivičnih djela. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti je bio 85% i on je za 1,9% veći nego u 2019. godini, a koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom izvršiocu je bio 69,15% i on je za 2,37% veći nego u 2019. godini.
U oblasti maloljetničke delikvencije u 2020. godini registrovano je 10 maloljetnih izvršilaca krivičnih djela, što je za 50% manje nego u 2019. godini. Kada su u pitanju ilegalne migracije, u prošloj godini registrovano je 836 migranata, što je više za 226 migranata nego 2019. godine, kaže Erkić.
Od 836 ilegalnih migranata, 825 su lica muškog pola, dok je 11 bilo osoba ženskog pola. Bilo je 65 maloljetnika i jedno dijete do 7 godina starosti. Najveći broj ilegalnih migranata evidentiran je iz Afganistana, njih 152, zatim Sirije 101 i Iraka 78. Evidentirano je u 2020. godini jedno krivično djelo krijumčarenja lica u kojima su žrtve bile migranti i podnesen je jedan izvještaj nadležnom tužilaštvu. U ovom izvještajnom periodu nije bilo krivičnih djela niti prekršaja koji su počinjeni od strane ilegalnih migranata.
Na području policijske uprave Zvornik pronađeno je 6 beživotnih tijela migranata koja su se utopila u Drini. Potvrđeno je u policijskoj upravi Zvornik. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik. We got the afternoon. You got this room for two. Discover me, discover it new. 1 mile to every inch. Your skin like porcelain. 1 pair of candy lips and your bubblegum tongue. And if you want love, then make it. In a deep sea of blankets, take all your big plans and break 'em. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I will use my hands. Your body is a wonderland. The way the hair falls in your face, I love the shape you take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. Take all your big plans and break 'em. This is bound to be a while.
body's a wonderland. Your body's a wonder, I don't use my hands. Your body's a wonderland. Damn, baby, you frustrate me. I know your mind, all mine, all mine. But you look so good, it hurts sometimes.
Naša naredna priča govori o zagađenju zraka. Zaštitne maske u Sarajevu nisu se pojavile sa koronavirusom. Mnogi su ih nosili tokom zime kada je Sarajevo pri vrhu liste najzagađenijih gradova na planeti. Pored specifičnog geografskog položaja i nedostatka vjetra, najveći uzroci zagađenja u Sarajevu su kućna ložišta, koja koristi 40% stanovništva. Slušamo Draganu Erjevec.
Dolaskom hladnijih dana, jutarnja rutina Esada Islamovića se mijenja. Kao i većina stanovnika sarajevskog naselja Liđa, Esad se grije na čvrsta goriva.
5 do 6 tona uglja potrošim i 4 do 5 metara drva godišnje. Nama trebalo oko 1200 maraka godišnje. Ova mi opcija nekako bila najjeftinija, jes malo više ima obaveza, čišćenja. Nemam se stava da bi sam ulažim 5 do 7, 10 hiljada maraka. Imam razvedeno sve grijanje, ima sve radijatore, sa meni treba sam peć.
Esedov problem mogla bi riješiti Švedska, koja će kroz projekat Ministarstva prostornog uređenja i UN-ove agencije za razvoj sufinansirati zamjenu peći za 200 domaćinstava u kantonu Sarajevo. Elvir Hadžikadić iz UNDP-a Bosne i Hercegovine kaže da je pola miliona konvertibilnih maraka početak petogodišnjeg projekta, koji bi značajno trebao smanjiti zagađenje zraka grijanjem na čvrst.
Jedna necertificirana peć u prosjeku ima oko 400 mikrograma po metru kubnom dimnih gasova, emisija čvrstih čestica sa novim kotlovima koji su planirani da se ugrade kroz ovaj javni poziv. Njihova emisija će biti oko 40 mikrograma po metru kubnom. Dakle, govorimo o smanjenju 90%.
Ipak, Elvis Hadžikadić iz UNDP-a navodi da smanjena zagađenja još uvijek neće biti iz 50 do 60 hiljada nelegalno izgrađenih objekata u kantonu Sarajevo, koji se uglavnom griju na čvrsta goriva.
Tu bi bio svakako prijedlog da se pokušaju kroz neke druge aktivnosti dati financijska i pravna pomoć tim vlasnicima individualnih nelegalno izrađenih objekata, da oni pokušaju legalizovati svoje objekte i nakon toga da uđu u ovaj program. Tim domaćinstvom je jednostavno nemoguće izdvojiti dodatni novac da finansiraju ovakve projekte. Zbog toga je bitno da vlada, država, bilo koji nivoji vlasti pomognu tim građanima.
Autor studije o kvalitetu zraka u kantonu Sarajevo, Azrudin Husika, uzrok problema zagađenosti vidi i u životnom standardu, ali i ekonomskom razvoju države. Kada se na to doda starost vozila i nedostatak prostornog planiranja, svjesnost o problemu nije dovoljna za rješenje u jednom mandatu.
Sad je naravno to puno teže rješavati nego da smo to preventivno rješavali, pa da smo imali prostorno planiranje kakvo bismo danas sa ovom pameću imali, a popravak ovog sistema i košta, a i traži vrijeme. Jednoj grupi ljudi trebamo pomoći programima ne subvencioniranjem cijene goriva, nego davanjem pomoći da utople svoje kuće, da smanje potrebnu energiju za grijanje i na taj način sebi onda će moći priuštiti i korištenje prirodnog gasa, bez obzira koliko standardni metar kubni bio skup ili jeftin.
Dok vlada kantona čeka da neko drugi pomogne da građani lakše dišu, koncentracija čvrstih čestica je često 5 puta više od dozvoljene. Na prostoru Zapadnog Balkana svake godine umire najveći dio od 700.000 Evropljana, čiju smrt Svjetska zdravstvena organizacija pripisuje bolestima uzrokovanim zagađenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Koliko je aktuelna epidemiološka situacija utjecala na aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine? Hoće li ograničenja i zatvorenost jedne i čista priroda kao efikasno utočište, pa i lijek s druge strane, dovesti do povećanja ekološke svijesti naših građana? Ima li u planovima nadležnih iskoraka na tom polju? Ovim temama bavio se Kadir Plećan iz Olova.
Posljednjih nekoliko godina olovo je u pozitivnom smislu promijenilo svoj izgled i danas odaje utisak modernog, uređenog i za boravak ugodnog gradića. Osim uređenih gradskih površina, najvažniju promjenu svakako je donio projekat prikupljanja komunalnog otpada sa cijelog područja općine. Općinski sanitarni inspektor Safet Kulo prije 5 godina učestvovao je u provođenju ovog ekološkog plana i danas sa zadovoljstvom konstatuje vidljive rezultate. Ali posao, veli, nije završen.
Podradili smo, ali kažemo, te neke pripremne radnje. Poslije je to išlo svojim tokom. I mogu vam reći da je naplata relativno zadovoljavajuća i disciplina i ostalništvo i prema ovim stvarima se, da kažemo, da si zaista korektno, naš narod zaista poštuje sve ovo. Ne bi sad kad idete krivaju, nešto primijeto ni kesa, nešto primijeto ti divlji deponi. Ono što imamo još, to su oni izostali. Divlje deponije od prije.
Na naše pitanje šta se čini na planu uklanjanja pomenutih deponija, Kulo nam pokazuje projekte, analize i planove na tom polju s posebnim akcentom na svakako najveći olovski projekat sanacije gradske deponije Gradina.
Uglavnom sve su deponije identifikovane u licu mjesta, znači snimljene su koordinate, napravljene su elaborate za svaku deponiju, završen je glavni projekat sanacije i uređenja gradske deponije, to je proces koji se vodi od 2013. godine, znači punih 7 godina. U biti sve što je bilo do općine Olovo u smislu pripremi, obezbeđenja, dokumentacije, projekata, saglasnosti, sve se ostalo s odgovornom kantonom federacije, ne njihove dokumente, pa smo masu tu dokumentacije, zaista saglasnost morate prikupiti. Okončali smo tu proceduru, baš što se tiče dozvola i dokumentacija, imamo znači urbanističku saglasnost do 21. aprila koja nam važi, tako da ćemo se mi uklopiti ovaj termin sa glavnim projektom.
Javno komunalno preduzeće Bioštica nosilac je aktivnosti ne samo na planu gradske čistoće, održavanja zelenih površina i prikupljanja otpada, već i značajnim ekološkim iskoracima koje priznaje direktor Kasim Kljajić, pandemija u nekoliko usporila, ali nikako izbrisala namjera da se realizuju započeti projekti.
Mi smo ušli u sistem ekopaka, međutim ova pandemija sa koronom je poremetila vjerovatno tržište toga i došlo je do zastoja. Evo, prije nekih dana smo ponovo zvali operatera da dođe jer imamo već spremne određene količine kartona i obećali su u roku 10 dana da će nam doći da preuzmu to.
Eko Plus ove radijske priče pripada olovskim planinarima. Posve zasluženo jer članovi planinarskog društva Smolin iza sebe uz promociju prirodnih ljepota, animiranje građana na zaštitu životne sredine imaju i najviše akcija na čišćenju i uređenju zelenih površina. Predsjednik Ječo Zahir za naš program kaže kako se sve to podrazumijeva kada se kaže planinar.
Planinari po svom opredeljenju u isto vrijeme i ekolozi, da su to ljudi koji vole prirodu, koji vole boravak u prirodi, tako da smo uvijek izvodili akcije na tom polju uređenja životne sredine, odnosno uređenja naše okoline, da svima nama bude ljepše. Je planinarsko društvo osnovano u decembru 1981. godine, tako da je ovo sada jubilarna godina planinarskog društva Smolin, 40 godina postojanja. U našoj ovaj strategiji planinarskog društva stoji vizija da u Olovu planinarstvo postane porodični hobi.
Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
To say the first goodbye, had to love and lose 100 million times, had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling, you say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one left.
U narednim minutama emitujemo priču iz Bijeljine. Iako je pandemija zatvorila mnoga pozorišta, u Bijeljinskom pozorištu se ne predaju i za početak februara planiraju nove predstave uz sve epidemiološke mjere, ali je nesporno da glumcima najviše nedostaje publika u punom kapacitetu. Više u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Najmlađa ustanova kulture u Bijeljini, gradsko pozorište Semberija, kao i većina ustanova, pogođeno je pandemijom virusa korona. Ipak tokom prethodnih godinu dana uspjeli su da odigraju čak 5 premijera, a za početak februara planiraju da bijeljinsku publiku obraduju sa još 2. Iako su se radovali preseljenju u Sokolski dom, od toga za sada nema ništa. Nešto više o radu pozorišta u Bijeljini čućemo u izjavi vršioca dužnosti direktora pozorišta Ivana Petrovića.
I mi smo iskoristili upravo taj lockdown da radimo novu predstavu, naravno poštujući sve mjere. Iskoristili prošle godine maksimalno sve to što se dešavalo u našu korist da pravimo nove predstave i da ostvarimo svoj cilj koji je bio 3 premijere u toj prvoj, da kažem, polusezoni. Tako da od februara prošle godine kada smo imali prvu premijeru s komedijom Metenu razvoju, pa evo do danas imali smo 3 premijere i nadam se spremne su još 2 premijere sada za početak februara, tako da između 2 februara imat ćemo otprilike 5 premijera, što rijetko koje pozorište mislim da imalo u okruženju i sa mnogo većim budžetima nego što je naš. Imali smo prvu premijeru, to je bila premijera u februaru s kojom smo i počeli, komedijom Metena u razvoju. Dalje smo nastavili sa predstavom našeg umjetničkog rukovodioca Milivoja Mlađenovića po motivima iz dijela Branka Ćopića. I na kraju smo završili sa jednom, da kažem, savremenom predstavom Sada nije Juli, mladog pisca Đorđa Kosića. I imali smo prvi put gostujućeg reditelja, to je bio mladi reditelj iz Beograda Stefan Gajić. Mogu da najavim već sada, početkom februara imat ćemo još 2 premijere, to su predstava Za djecu, Čudne zveri na proveri, u režiji također mladog reditelja iz Srbije, David Alić. I imamo jedno uprizorenje Simovićeve dramske poezije pod nazivom Glasovi iz predgrađa, koje je na scenu postavila profesorica Valentina Vidaković, profesorica srpskog jezika u gimnaziji Filip Višnjić.
Pandemija virusa korona uticala je u velikoj mjeri na kulturni život Bijeljine. U gradskom pozorištu Sembjerija tokom prošle godine nisu uspjeli da realizuju sve planirane aktivnosti, ali ipak period zatvaranja iskoristili su za pripremu novih predstava. Od februara mjeseca, kada je izvedena prva premijera predstave Komedija ometena u razvoju, pa do kraja godine, imali su 3 premijere. Kakva je situacija što se tiče budžeta i koliko sredstava je potrebno pozorištu za neki normalan rad u ovoj godini? Odgovor daje Ivan Petrović.
Budžeti svih pozorišta u okruženju su preko 1 milion maraka, koje god pozorište da pogledate, počeo od Banja Luke, Tuzle, Šabca, Osijeka. Tako da naš budžet je početni budžet, tako reći. Nama je najvažnija stvar da se pozorište osnovalo. Sada nadam se da će gradska uprava, to je Skupština grada, pratiti naš razvoj i da će taj budžet se povećavati shodno našim potrebama, koje su za početak minimalne, a to je minimalan broj zaposlenih glumaca, što je 7, da bi se u stvari pozorište održalo kao institucija. Potrebno je, znači, zaposlenih 7 glumaca, naravno umjetničkog rukovodioca i direktora, i zato nam je neophodan budžet, da se uveća budžet u ovoj godini za nekih 60%, što je opet u poređenju sa prošlogodišnjih 120.000, nekih, rekao bih, oko 210.000 otprilike bilo bi nam dovoljno ove godine da ispunimo taj minimum rada za ovu godinu.
Nakon prve premijere u februaru mjesecu, čime je praktično i ozvaničen početak rada Bijeljinskog pozorišta, sreća nije bila na strani glumaca. Glumcima u velikoj mjeri nedostaje interakcija sa publikom, jer je zbog epidemiološke situacije ograničen broj prisutnih na predstavama. Svako pozorište ima repertoar predstava, plan i program rada pravi se svake sezone. Predstave se trenutno izvode u velikoj sali Centra za kulturu Sembjerija. Iako je krajem prošle godine bilo najavljeno da gradsko pozorište Sembjerija prelazi u obnovljeni objekat Sokolskog doma, za sada od toga nema ništa. Petrović ne krije želju da pozorište u bliskoj budućnosti dobije sopstveni objekat. Nadamo se da će mu želja biti ispunjena na radost svih ljubitelja kulture u Bijeljini. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Flow.
boy can play.
Kraj priča o mladom BH plivaču Mihajlu Čeprkalu. Čeprkalo je dobitnik državne nagrade za sport u 2020. godini na osnovu odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nagrađen je za izuzetan doprinos razvoju sporta i afirmaciju Bosne i Hercegovine. Osvojio je više od 500 medalja i 30 pehara na međunarodnim takmičenjima, a trenutno je 37. plivač svijeta. O odnosu Bosne i Hercegovine spram zaslužnih sportista sa Čeprkalom je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Koliko ste zadovoljni što je državni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini prepoznao vaš trud i zalaganje? Šta vam to znači?
Ova nagrada za mene stvarno je jedan veliki motiv koji će mi sigurno doprinijeti dosta u radu i sigurno da će imati u vidu da mi sportisti nismo izostavljeni strane kako države, tako i pojedinačno političara koji imaju stvarno, da kažem, neki autoritet i neku vlast koju mogu iskoristiti baš ove svrhe kako bi nas sportisti nagradili i podržali našim radom.
S obzirom na pandemiju koja je od marta prisutna i u Bosni i Hercegovini, kakva je bila protekla godina za plivače?
Posebno nama plivačima je bilo veoma nezgodno jer mi smo osuđeni na vodu. Nama su bazeni bili zatvoreni na 9 nedjelja. Nama je dva dana kada izostanemo iz vode velik korak unazad. Poslije toga šta se desilo se to da nije bilo ni takmičenja. Svo to vrijeme koje nam je bazen bio zatvoren, postavilo se da nije bilo ni razloga da bude otvoren, jer evo do kraja godine nismo imali ni jedno ozbiljnije međunarodno takmičenje.
Vi ste predstavljali Bosnu i Hercegovinu na ljetnim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. Trenutno ste 37. plivač svijeta. Kada uzmemo u obzir ulaganja drugih država gdje je plivanje itekako cijenjen i popularan sport i ulaganja u Bosni i Hercegovini, čime ste najviše zadovoljni?
S obzirom na ulaganja ovdje u sportu u Bosni i Hercegovini i u nekim razvijenijim zemljama, moram da kažem da sam prezadovoljan tim rezultatom, jer mi iskreno ovdje ono što imamo bazen. I mi i u Sarajevo ovdje imamo olimpijski bazen, što je prvi osnovni preduslov za neke ozbiljne rezultate. Ali naravno tu postoji još mnogo faktora koji odlučuju, dakle to su stvarno sitnice i nese koje odlučuju, koje stvaraju prave razliku između prvog i 26.
Želim vam puno uspjeha, svakako i radujem se novim rezultatima i možda ulasku među prvih 10, što da ne.
Hvala puno, nikad se stvarno ne znam, to je stvar momenta.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vire ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Ugodan dan.
Breath and out of time, with feet in the grind, you spend your weekend on high, just freaking cry. Come on and take a little ride, we'll reach for the sky. Don't you know Rodney, you're dreasin'. Don't you know Molly, you're dreasin'. And then I say Polly, you're dreasin'. Don't you know Willie, you're dreasin'. And my brother Chili, you're dreasin'. Don't you know Georgie's a dreasin'. And when they say I'm just a dreasin'. 1, 2, 3, 4, we're taking five. Thank you.